Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 26 март, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна вакыйгаларына күзөтүү. Татарстан суверенлиги турунда референдум өтүүгө 19 жыл тулду. Берөөз тапшыруунда Татарстандагы компьютерлаштыруу ишинде татар тилинин үлүшү турунда сүйлөшөрбүз. Яшлар үчүн азырланган кызган таба тапшыруу кунагы популяр жырчы Алина Шарипжанова. Құрметлі тыңлаушылар, әхәзір бүгінгі тапшыру бізнің башқа темаларына көшкенше, Олсу Құрмаш бұатнада Азатлық радиосы дұлқынларында яңғыраған қойбір ауазларға, мүхім темаларға қысқа шағына күзәту ясап өтер.
Бұатнада башқырт ешлері қабат Русияның көп милләтлі әм көп динлі дәулет болуын іске түшірді. Бүтін дүния башқырт құрылтайы башқарма комитеті өзінің шираттан тыш отырышында Айрат Дилмұхаммәтов әм Артур Иділбаевның енді бір айлап түрмәде отыруы, ашлық шарасын дәвам еткен Артур Иділбаевның хәлі нашарлануына біршулы фикірлер білдірді. Башқырт ешлері иттифағы жұма күні оларды яқлап орам жиын оздырды.
Тілектер хаманда ұйталмайма, біз ұшу адынан нелер башқа акциялар, һәм ұшу адыналарда пикеттар, митингтар барға тиеш, һәм Аллаға күн еланған, біз Салават майданында не кирме қойып, юрты қойып, шул асық акциясын дәвам итерген тілектер.
Деп сөйләде Азатлыққа келешекке планнары турында Башқырт Яшьләре иттифағы рәисе вазифаларын башқарушы Флорид Багаев. Уфада тарихка һәм мәдәниәткә йогынты ясаган кешеләр искә алынды. Русия һәм ислам дөньясы тарих һәм үзара аңлашып яшәү исемле фәнни гамәли конференция күренекле дәүләт эшлеклесе Советлар Берлегенең гарәп илләрендәге беренче илчесе Сталин зулымы корбаны Кәрим Хакимов тууына 120 ел тулуга багышланды.
Кәрим Хакимов үзенең абуе менән үзенең шәхси мөлеемлеге менән үзенең бик мәгърифәтсе буларак, белемле кеше буларак, менә Россиянең ыңгай образын ошо гарәп дөньясында булдырырга тус өлешен индергән кеше. Шуңа күрә лә уга мөнәсәбәт бүгенге көндә лә бик тутырыклы, ул бик ихтирамлы кеше.
Татарстанда Рустам Миңнехановның президент булуына 1 ел тулды.
Менәң берсе әйткәндә, ул экономик министрлыгында әле сорау астына куер идем, чөнки ул әле Малайзияга, әле Сингапурга ияргә тырыша, әмма ләкин шушы төрмәдә яшәп, Россия төрмәсендә яшәп, империя законнарына буйсынып, аерым төбәкнегенә бәйсез булмаган килешем Сингапурда, Малайзияда ясап булмый. Бу утопия. Утопия. Чөнки Татарстанда гына мондый эшне эшләп булмаячак. Без бит тулысынча Россия законнарына буйсынып яшәргә мәҗбүр, безнең экономикабыз да башкалары да.
Рөстәм Миңнеханов ашыкмый. Ашыкмый һәм ашыкмыйча бәлки дөрес эшлидер. Чөнки менә монда бит ул федераль үзәк белән генә мөнәсәбәтләр түгел, әйтик башкортлар белән мөнәсәбәтләр. Ул менә монда беренче адымын бик дөрес ясады. Дуслашырга кирәк, аңлашып яшәргә кирәк. Чөнки безнең чыннан да башкортлар белән, Башкортстан белән проблемалар, ул приоритет, ул беренче урында. Татар башкорт әгәр бергә булсалар, Татарстан һәм Башкортстан бергә булса, без теләсә нинди авыр проблемаларында хәл итә алабыз.
Үз-үзенә бәя биреп, Миңнеханов президентлык елын төрлечә бәйләргә була. Бу җиңел ел булмады, һава торышы кыенлыклары, корылык, бозлануда, кризистан чыгуда булды. Гомумән алганда, президент Миңнеханов зур эшләр дә башкармады, ләкин булганда да җимермәде, диде ул. Татарстан кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерү комитеты җитәкчесе Ленар Якубов сүзләренчә, Татарстанда быел 100-200 миллион долларлык сукук чыгару күздә тотыла. Казанда сукук процентлы табыш китерми торган, шәригатькә туры китереп чыгарылган кыйммәтле кәгазьләргә багышланган халыкара җыен узды.
Аны шул зур корпорацияләр чыгара, аны хөкүмәтләр чыгара, регионнар һәм башкалар. Аны сатып алучылар да физик затлар түгел, ә институциональ инвестор дип әйтәбез, ул инвестиционный фондлар фирмалар, банклар, алар аны сатып алалар. Аны экономика ягынан күчлү булган регионнар гана чыгара ала. Андан соң аны бичинки обслуживать керек, аны кире түлөргө мүмкүнчүлүгү булар атыр. Ул тиги акчаны алдым да, жоолдум гана түгүлбү.
Тагын бир атна менен шулай узып та кетти кырматтуу тыңдоочулар. Нендейдир окуялар яки кабарлар турунда билмей ишетмей калган болсоңуз, биздин интернеттеги сахифадан карагыз, окугуз һәм бизге жазыгыз. Адресибиз ozatlyk.org.
Тәмамланып килүче атнада билгеләнеп үткән тагын бер вакыйга Татарстанда референдум уздырылуга 19 ел тулу. 1992 елның 21 мартында сез Татарстан Республикасының суверен дәүләт, халыкара хукук субъекты буларак Русия, башка республикалар һәм дәүләтләр белән мөнәсәбәтләрен тигез хукуклы килешүләр нигезендә урнаштыру белән килешәсезме дигән референдум сорауына катнашучыларның 61.4% уңай тавыш бирде. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстан Республикасында референдум уздыру буенча үзәк комиссия беркетмәсе мәгълүматларына караганда, ул вакытта 2,600,000-дан артык референдумга катнашырга хукуклы гражданнарның 2,132,000-дан артыгы әлегә тавыш бирүдә катнаша. Катнашучыларның 1,309,000-дан артыгы референдум сорауына уңай, ә 794,000-дан артыгы тискәре җавап бирә. Нәтиҗәдә, катнашучыларның яртысыннан артыгы тавыш биргәнгә күрә, референдум үткәрү шартлары үтәлгән булып санала. Моннан 19 ел элек үткәрелгән референдум хакында казанылар ни уйлыйсың? Әйтик, үзе дә электән милли хәрәкәттә актив катнашкан Зөфәр Зәйнуллин референдум халыкның милли хисләрен тагында уятып җибәрде дип белдерә.
Мин аны ничек хәтерлим? Менә ниндидер халык арасында, ну татарлар арасында инде менә ниндидер дулкынлану, ниндидер уяну, нинди хисләре күренде. Аннары инде җиктер күбрәк татарлар менә милләт ди турында сөйләшү китте. Хәтта инде газеталарда, радио, телевидениедә калмады инде шикте. Алар да инде күбрәк сөйли башладылар, күбрәк тарих турында. Хәтта халыкта инде үзенә күрә уяну хис ул чыкыдан түгел, ә каядыр тирәндә басып, шунда тирәнгә төшкән бер хисләр, алар калкып чыкты яз көне, менә ташу аккан кебек. Хәтта тарихка кирип киттеләр. Иң дөрес аннар бит инде горурлык, бик горурлык исе китте. Чөнки менә байрак үзебезнеке, гимн, ул юк иде бит инде. Алар бар яның байрагы, но бит инде юк иде гимн, гимн керде.
Ди Зөфәр Зәйнуллин. Танылган җәмәгать эшлеклесе, Татарстан Дәүләт Шурасының элеккеге депутаты Фәнде Сафиуллин бу көннең үз гомерендәге иң якты көннәрнең берсе булуын белгертеп, референдумга кагылышлы хатирәләре белән уртаклаша.
Бүгенге көн референдум үткәрелгән көн 21 март көне минем өчен иң якты көннәрнең берсе минем гомеремдә. 1992 елда 21 март көне бүгенге кебек аязлы, җылы, тыныч язның бик матур бер көне иде. Һәм ул көн безнең Татарстанда бәйрәм кебек үтте. Тыныч күтәренке кайф белән үтте. Менә шул истә калган.
Сәндә сабый, менә бу әлеге референдум фикере ничек барлыкка килде? Шуның белән таныштыра алмассызмы?
Аның референдумның үткәрүне кирәклеге, кирәк түгеллеге турында фикер ул безнең Татарстанның Югары Советында әле 90-нчы елда тәкъиллек турында, суверенитет турында декларация кабул ителгәндә үк туган иде ул идея. Ул идеяне иң беренче булып безнең суверенитетка каршы декларация кабул итүгә каршы торган оппозиция группасы чыгарды. Без Татарстанның суверенитеты турында декларацияны әзерләгән чакта ук безгә каршы фикерләр килә башлады. Сез бу гамәлне халыктан сорамыйча гына, халыкның ризалыгын алмыйча гына үзегез генә номенклатура рәвешендә югары советта җыелып кына үткәрмәкче буласыз. Ә халыкның фикерен исәпкә алмыйсыз. Шуның өчен референдум үткәрергә кирәк дигән тәкъдимнәр күренә башлады. Бу фикерне югары советның трибунасында микрофоннан беренче булып демократик дип йөргән төркемнең бер депутаты әйтеп чыккан иде. Һәм без ул декларацияны кабул иткәч тә безгә шул яктан басым кичәйде. Хәтта шул Михаил Горбачев тарафыннан да сез халыктан сорадыгызмы дип. Безнең кабул ителгән ул тарихи документны шул ниндидер бер номенклатура төркеме генә кабул иткән сыман итеп күрсәтергә тырышып, безгә басым көчәйде. Һәм көннән көн көчәя барды. Һәм шул безгә Москва тарафыннан безгә көчәеп килгән менә шушы басым, безнең инде кабул иткән үзебезнең документларыбызга да, үзебезнең республиканың үзебез алган статусына да куркыныч белән яны башлады. Менә шуннан соң гына без Югары Советта күпчелекне тәшкил иткән Татарстанның хукларын саклап чыккан депутатлар исеменнән без референдум үткәрүне кирәк дип танырга булдык.
Татарстан Дәүләт Советы кабул иткән референдум уздыру карарына Русия Югары Советы ничек карады?
Ансы тагын бигрәк тә кызык булды. 91 елның 29 ноябрь көнне Татарстан Югары Советы Татарстанда референдум үткәрү турында закон кабул итте. Үзебезнең әле референдум үткәрү турында түгел, ә шул турында закон. Конкрет референдум үткәрү турында түгел, нинди мәсьәлә буенча кайчан. Башта бит әле закон кирәк иде. Менә 29 ноябрь 1991 елда шул закон кабул ителде референдум үткәрү турында. Ә 21 февраль көнне 92 елның 21 февраль көнне референдум үткәрүгә нәкъ бер ай калган конкрет шушы референдумны үткәрү турында карар кабул иттек Югары Советта. Референдум үткәрү турында карар кабул ителгәч тә, менә шушы 21 февраль көнне, икенче көнне үк диярлек Россиянең пропагандасы безгә 180 градуска үзгәрде. Демократларның позициясе һәм Россиянең һәм тулы бер хор булып, бер көч белән, бер юнәлеш белән Мәскәү сәясәтчеләре һәм үзебезнең шул оппозиция сәясәтчеләре референдумга каршы бердән булып күтәрелеп чыктылар. Безне котыртучылар, безне куркытучылар, сез халыктан сорамадыгыз, референдум үткәрмәдегез дип безне гаепләүчеләр, икенче көнне үк борылып, безгә һөҗүм белән ташландылар, референдумны үткәрүгә каршы. Һәм шуннан соң инде китте төрле актлар. Безгә басым аерым сәясәтчеләр тарафыннан гына түгел, безгә Россиянең Югары Советыннан да шулдыра бик каты басым булды, куркыту булды, ультиматумнар булды. Конституция суды тарафыннан да Россиянең президенты Ельцин тарафыннан да бөтен Россия халкына мөрәҗәгать булды һәм безне Татарстан халкына мөрәҗәгать булды референдум үткәрмәскә, ачмаска. Ул гына да түгел, референдум үткәрүгә бер көн калгач, Татарстанга бик зур бер дистант килеп төште. Россиянең генераль прокуратурасыннан, МВД министрлыгыннан һәм КГБдан бер группа. Аларга вазифа өстәлгән иде, ничек кенә булса да референдумны үткәрү турында сайлау участокларын ачтырмаска. Шундый приказ белән, кесәтулы ордерлар белән кемне алып китәргә. Тагын шуны да әйтергә онытканмын. Хәтта безгә каршы көч куллану, кораллы көч куллану куркынычы да янадылар. Анда да без чигенмәдек. Һәм безне кулга алып китәләр иде. Безнең шунда актив катнашкан депутатларны, Югары Совет президиум агзаларын, мин дә шунда идем. Безнең президентыбызны, Югары Советның рәисен, һәм шушы сайлау комиссиясен шуны оештырган, безнең берничә дистә, бәлки йөздән артык кешене кулга алып китәчәкләр иде, әгәр халык кискәре тавыш биргән булса. Әмма бу чакта безнең җитәкчеләребез бик каты тордылар, һәм шушы Мәскәүдән килгән әмерне үтәмичә, минутка минут безнең Татарстанда бер генә сайлау участогы да ачылмыйча калмады. Минутка минут барса да ачылдылар.
Фәндәс абый, Татарстан өчен әлеге авыр көннәрдә күрше Башкортстанның Татарстанда уздырылачак шушы референдумны яклап чыгуы әйтелә.
Әйе, әйе. Башкортстан Югары Советының президиумы бик шундый җитди, бик каты карары белән референдумны бездә үткәрүне яклап чыкты. Менә аны әйтмичә үтәргә ярамый, аларга бик зур рәхмәт. Ул бик зур таяныч булды безгә. Ул турыдан-туры әйтмәсәләр дә, руки прочь от Татарстана дип, мәгънәсе шулайрак иде аның.
Ничек уйлыйсыз, менә хәзерге көндә Татарстанда бу референдум нәтиҗәләренең чагылышын күреп буламы?
Аның чагылышын ничек күреп була? Ну, халыкта менә калган милли горурлык тойгысы әле бетмәгән. Аннан соң аның төп чагылышы референдумның аның срогы юк. Җинаятның була теге срок давности дип әйтәләр бит. Референдум андый срок юк. Ул үз кешендә кала ничә елдан соң да. Менә аның төп чагылышы аның үз кешендә калуы. Тагын шуны әйтәм, безнең референдумның законлы рәвештә үткәрүе Россиядән генә түгел, Татарстаннан генә түгел, ә дөньядан күп илләрдән, хәтта Америкадан килгән, Американың конгрессыннан килгән күзәтүчеләр тарафыннан да расланды дөрес дип. Аны безнең Россиянең конституционный суды таныймы таныган, әмма аны дөнья таныды. СНГ илләреннән килгәннәр иде, бик көчле делегация килгән иде, Украинадан, көнбатыш илләрдән, Америкадан менә кабатлап әйтәм, бер сенатор килгән иде, тагын бер группа. Алар барса да референдумны закон нигезендә дөрес үтте дип санадылар, һәм ул референдумның нәтиҗәсе үз көчендә кала. Без аңа сылтый алабыз киләчәктә, менә аның төп чагылышы. Аннан соң нәрсә аңладык? Халык дөрес юлга баскан булса, аның тагын бер чагылышын әйтер идем. Халыкның юлы дөрес булса, дөреслек халык ягында булса дип әйтим инде, һәм халык белән хакимият бергә булсалар, гадел сәясәт алып барсалар, нинди генә каршылык булмасын, җиңеп була дигән шундый бер безгә гыйбрәт калды, шундый бер дәрес калды.
Ди Фәндәс Сафиуллин. Татарстанда бәйсезлекне яклап уздырылган референдумның 19 еллыгы зурлап искә алынмаса да, Азатлык татар яшьләре берлеге бу уңайдан Бауман урамында пикет оештырды. урамнан узап йөрүчеләргә Татарстан байрагы төшерелгән 1000 данә тасма таратты. Шараны оештыручыларның берсе Наил Набиуллин җитәкчелек референдумны оныттырырга тырышса да, яшьләр 1992 елның 21 мартында булган Татарстан язмышын хәл иткән тарихи көнне хәтерләргә тиеш дип саный.
Азатлык тапшыруларын һәр көн Казан вакыты белән кичке 7дә 9730 һәм 15445 яшьлекләрендә тыңлагыз.
Кичке 11дә тапшыру 9805 яшьлегендә яңгырый.
Икенче көн иртән тапшыру тагын 2 тапкыр кабатлана. Һәр көн безне Казан вакыты белән иртәнге 7дә һәм 9да 9635 яшьлегендә табаласыз.
Азатлыкны иершин һәм интернетта тыңлау турында тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә бар.
Азатлык радиосы.
Бу атнада шулай ук күп кенә халыклар Нәүрүз бәйрәмен төрле мәдәни чаралар белән билгеләп үтте. Нәүрүз бәйрәмен үткәрү татарлар арасында да гадәткә кирип бара. Омскида гадәттә бу бәйрәмне оештыручылар казаклар булса, быел беренче мәртәбә аны татарлар да үткәрде. Әлеге чарада хәбәрчебез Розалия Сайганова булды.
Дуслык йортында кичә рәвешендә үткәрелгән бәйрәмнең оештыручысы шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче танышу клубы булды.
Бәйрәм бик әйбәт үтте. Татар халкы безнеке күбесе белми икән. Без шуңа менә исебез дә китте. Араларында 1-2-3 кеше генә әйтә алды. Инде яңа елга багышлаган дип инде. Яңа ел белән. Аннары аңлатып бирдем. Халыкның исе китте, рәхмәтләрен әйттеләр. Менә шундый бәйрәмнәрне безгә белдереп, җыелыштырып безне бәйрәм ясаган өчен бик рәхмәт диделәр. Шуңа да без куандык инде. Безнең татар халкыга без белдереп торабыз. Үзебезнең автономия белән эшләп.
Бу танышу клубы җитәкчесе Гөлнара Макаревич иде. Бәйрәмгә килгән халыкны Нәүрезбикә котлады. Алып баручы төрле бәйгеләр, уеннар оештырды. Яз турында җырлар башкарылды. Шактый күләмле итеп бәйрәм өлкәнең Назыбаев районы Старинка авылында өлкә мәдәният министрлыгы тарафыннан үткәрелде. Өлкә үзәгеннән 230 чакрым ераклыкта урнашкан Старинкада асылда казак кардәшләребез яши. Аларның саны авылдагы 565 кешенең 58.7% тәшкил итә. Татарлар 0.4%, калган халыкның 28% руслар, 11% немецлар, татарлар кебек үк аз санлы украин, белорус, удмурт һәм марилар. Авылның барлыкка килү тарихы 1941-45 елгы сугыш вакытына бәйле.
Старинка сама образовалась во время Великой Отечественной войны. Здесь лагерь был немецких народов-то, которые были...
Китапханаше Татьяна Мамонтова сүзләренчә, сугыш вакытында Волга буеннан Сибирьгә сөрелгән немецлар бирегә китерелгән. 90-нчы елларда исә күпләп Алманиягә күчү башлангач, Старинкадан да немецларның күпчелеге күчеп киткән.
Немцы уехали, и потихоньку Старинка стала заселяться казахами.
Назыбаевка районының көньяк-көнбатыш бөрелеше Казахстан белән чикләшә. Шунлыктан да күрәсең, район казах кардәшләребезнең шактый тупланып яшәгән урыны. Нәүрезгә дә якын тирә казах авылларыннан халык бихисап җыелган иде һәм тамашачының күпчелеге казаклар булды. Бәйрәмне Омск өлкәсе мәдәният министры Владимир Телевной ачып җибәрде. Алып баручы Мөлдер казах мәдәният үзәге җитәкчесе Алтынай Жунысова булды. Бәйрәм кичкә кадәр шаугыр килде. Зур Сабантуйның бер күчермәсеме, яисә киресенчәме, татарның милли бәйрәме тулысынча диярлек монда чагылды. Көн буена ике сәхнәдә концерт барды. Көрәш, ат чабышы, аркан тарту, кул көрәше, гер күтәрү һәм башка бәйгеләр дәвам итте. Үзбәкләрнең арканда йөрүчеләре бәйрәмгә килгән бөтен халыкның игътибарын җәлеп итте. Аеруча 5 яшьлек сабыйның чыгышын халык тында алмыйча күзәтте. Омскидан бәйрәмгә татар, казак, үзбәк, таҗик һәм кыргыз милли мәдәни оешмалары вәкилләре барды. Алар һәммәсе дә үз утарларын корып, милли кием, ризыклар, кул эшләре күргәзмәләре оештырдылар. Гала концертта катнаштылар. Бәйрәм концертында татар җырын бераз акцент белән башкаручы Елена Поплавская татар кызы булып чыкты. Ул Сидельниково район үзәгендә рус коллективында җырлый икән.
Пытаемся сформировать коллектив, который будет работать у нас на территории района.
Сидельниково район хакимияте, мәдәният бүлеге мөдире Надежда Михайлицына, хәзер без коллектив оештырырга тырышабыз, киләчәктә ул коллектив район җирлегендә эшләячәк. Безнең район күп милләтле, татарлар шактый күп санлы, ди мәдәният бүлеге мөдире.
Проживает большое количество татар.
Нәүрез бәйрәмендә татар утарын шәһәр, өлкә мөхтәриятләре һәм Каласаудан килгән мәхәббәт ансамбле белән Тары районы Олы Уш авылы дуслык ансамбле бергәләп оештырдылар. Бәйрәмгә килгән халыкны мәтрүшкәле чәй, шәкшәк, бәрәмәч, эш пишмак, урама кебек милли ашлар белән сыйладылар. Каласаудан килгән Нурзия Әлләмова моңа кадәр мәдәният йортында үткәрелгән Нәүрездә булганым бар иде ди.
Бәйрәм безгә бик күңел безгә ошады. Без әле үзебезнең кемен ансамбль белән беренче мәртәбә андый бәйрәмдә участвуйбыз. Томскида булган идек без. Но ул сәхнәдә үткәрелә үтте. Бик яхшы. Әйбәт оештырылган. Күңелле кеше күп. Аш су тулып ята. Кешеләр кинәнгәнчә ашандылар, эчендләр. Рәхмәтле булдылар безгә.
Үзегезнең Каласовкада оештырмыйсызмы?
Оештырганыбыз юк әле бердә. Булган юк. Может быть, киләчәктә инде булар андый бәйрәмне бездә дә. Алла исә.
Үзегезнең мәхәббәт нинди эшләр бетереп ята хәзер? Әкренләп эшләр барамы?
Ну, әкренләп эшлибез, нишләп инде. Раз ул юлга чыккач, дәвамлибез юлыбызны. Йөрибез авылларга, йөрибез. Корбан әйтләрен, мәүлид әйтләрен, без клубта концертлар үткәрәбез, мәчеттә намазлар үткәрәбез. Авылларыбызда без клублар ачтык. Менә Тускима дигән авылда, Кагатовада кичкенә генә инде бүлмә бирделәр, без анда инде открытие ясадык.
Әңгәмә Нурзия Әлләмова белән барды. Олы Уышның дуслык ансамбле җырчысы Әминә Вәлиева Нәүрез бәйрәмен авылыбызда балалар өчен үткәрәбез ди.
Шундый зур күләмдә бәйрәм бүтәндер Нәүрез сезгә ошадымы?
Ошады, конечно, әйбәт булды.
Үзегезнең авылда үткәргән юкмы мондый бәйрәм?
Мондай нәүрез балаларны үткәргәнбез күнедә, докта, историяны сөйләдек, праздникны кызыннар үткәрдек. Библиотека дока бергә организовайтык. Бесәр бер күч ел үткәреп киләбез бундай праздникны.
Бу Әминә Вәлиева булды. Омскиның Умырзая ансамбле җырчысы, танышу клубы җитәкчесе Гөлнара Макаревич та мондый зур күләмле Нәүрез бәйрәмендә беренче мәртәбә катнашкан. Бәйрәмгә татар рухы өсти алдык, ди ул.
Бик күңелле бу. Мин менә беренче мәртәбә Нәүрез бәйрәмендә төрки халык арасында. Миңа бик ошады. Менә исем китте менә бу казаклар. Бик күп килгәннәр, бала-чага да күп. Картлар таяк таянып килгәннәр. Бер бәйрәмне калдырмыйлар. Ну, татарлар да бар инде, монда татарларны да күрдем. Без генә булмадык. Безне бик җылы каршы алдылар. Безнең җырлаган җырларыбыз бик ошады. Килебаннарысы бик рәхмәтләр әйттеләр. Бик безнең татар җырларын бик казаклар арасында без күп җырламыйбыз. Алар менә бүген татар моңлы җырларын ишетеп, исләре китеп, бик кул чаптылар нык итеп дә. Аннан килеп рәхмәт әйттеләр, рәхмәтләрен әйттеләр. Биюләр безнең бик ошады. Айрат белән Әлбина бик матур биеделәр. Без үзебезнең татар халкыныкы бию җырларын зур итеп күрсәттек. Шундый бәйрәмнәр күбрәк булсын, онытылмасын. Бу бәйрәмнәр ул изге бәйрәм инде. Өйдән йөреп, бер-берсенә исәнлек саулык теләп, теләкләр теләп, менә шундый бәйрәм көннәрендә каргыш каргыш ярамый дип әйтәләр. Бүләкләр бирегә кирәк, кабергә барып дуалар кылырга кирәк, зыяратларга барып, үлгән кешеләрне дә менә бу бәйрәмнәрдә искә төшерү ул бик әйбәт. Шуның өчен мин сөенәм, менә шундый бәйрәмнәр күбрәк булса иде.
Бу Гөлнара Макаревич булды. Омск өлкәсендә зур күләмдә үткәрелгән быелгы Нәүрездә өлкәнең 15 авыл районыннан һәм Омскидан 39 коллектив катнашты. Сәхнәдә 315 кеше чыгыш ясады, 3500-дән артык тамашачы булды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омск.
азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Татарстанда заманча электрон мәгълүмат технологияләре компьютерлаштыру шактый тизләшә барганда, бу эштә татар теленең кулланылышы бик аз булып калуы күзәтелә. Республикада IT технологияләр, компьютерлаштыру турында хисаплар, рәсми чыгышлар чынбарлыкка ни дәрәҗәдә туры килә. Шушы һәм башка темаларга Азатлык радиосының пәрәвез тапшыруы кунагы, программачы Рамил Мөхетдинов белән тапшыруны алып баручы Данил Сафаров сөйләшә.
Татарстан электронлашу, информатизацияләшү өлкәсендә илебездә иң алдынгы төбәк. Читтән килгән кунакларга электрон Татарстанны күрсәтеп, IT паркларга экскурсия ясап шаккаттыралар. Әмма электронлашкан хезмәтләр, терминаллар, программалар арасында бер генә татар сүзе дә юк. Татарча интерфейсны эзләп тә торма. Бу ни өчен шулай? Әллә электрон машиналарны татарча сөйләшергә өйрәтү программистлар башкара алмаслык авыр хезмәтме? Бу турыда программист егет Рамил Мөхетдиновтан сорашырга булдык. Рамил дәүләт оешмаларына программалар язу белән шөгыльләнүче Барс Групп дигән оешмада эшли. Әйтәле, безнең Татарстанга зур кунаклар, түрәләр килгәндә, һәр вакытта да Татарстанны мактыйлар электрон яктан, информатизацияләү шу ягыннан. Имештер, без иң алга киткән регион. Менә син шушы өлкәдә кайнысың, бу чыннан да шулаймы?
Әйе, бу чыннан да шулай. Татарстан бик бу направлениедә алга киткән регион. Безнең Татарстанда менә беренче IT парк төзеделәр. Әле Россиядә бер IT парк та юк. Мәскәүдә тиздән яңа төзелә. Тагын Татарстанда тагын бер нәтиҗәгә уйлыйлар киләчәктә. Мин шул IT паркта эшлим, Барс Групп компаниясендә. Безнең компания Россиянең иң алга киткән IT компанияларының берсе. Безнең компания Татарстан өчен генә түгел, калган күп регионнар өчен дә программалар яза.
Җитәкчеләрне тыңлап карасаң, республикада җитәкчелегенең инде күбрәк ике сүзнең берендә алар IT парк дигән сүзне кулланалар инде. Алар моның белән бик мактана, бөтен кунакларына әйткәнемчә шундап килә. Әмма бу ниндидер күз буяу гына, ниндидер эш күрсәтү өлкәсе генә түгелме? Чыннан да теге бик матур бит, менә без алга киттек, безнең югары технологияләр дип әйтү, аның эштәлеге ул эшнең, аның биналары эшендә, чыннан да IT юнәлештә, югары технологияләр юнәлешендә эш актив барыламы?
Бу чыннан да шулай, чөнки Татарстанда политиклар үзләре дигән монда бик заинтересован, Казанның, именно Татарстанның алга китүендә, шуңа IT паркта үзем менә белгән кешеләр, алар үзләре эшләрен бик тырышып, бар кешеләрен дә биреп эшлиләр. IT паркта развитие өчен бар шартлар бар. IT паркта бик күп компаниялар хәзер инде эшли. Алар арасында ICL компаниясе һәм башка күп кенә компаниялар.
Әмма конкретрак килгәндә, менә сезнең эш юнәлеше нәрсәдән гыйбарат? Һәм халыкта нинди хезмәтләр популяр хәзер?
Безнең компания үзенең төп максаты итеп Татарстандагы күп кенә көнкүреш хезмәтләрне җиңелләштерергә, кеше урынында утырып, авылларда, калган шәһәрләрдә, Чаллыда, Әлмәттә, Казанга килеп йөрмичә, үз урынында эшләп, Казан белән информация белән обмениваться итәр өчен күп кенә условиялар создавать там.
Нинди дә булса мисаллар китерә аласыңмы? Штраф түләүме, кайда булса теркәү узумы? Иң популяры нәрсә хәзер?
Штраф түләүләр буенча безнең программалар юк. Безнең программалар әзрәк икенчерәк сферада. Менә, допустим, безнең программа Министерство финансов, Министерство здравоохранения, культуры өчен, Министерство спорта өчен күп кенә программалар яз. Бу программалар авыллар белән шәһәрләр, Казан арасында информация белән мгновенно обмениваться итәргә була. Шул ук вакытта безнең компания күп кенә калган государственный секторларда дагын катнаша. Яңа гына мәктәпләрдә электронный дневниклар кертә башладылар. Моның белән тоже безнең компания заниматься итә. Бизнес компания Сәләмәтлек саклау областында да күп кенә программалар яза. Больницалар өчен күп кенә программалар языла. Бу программалар барысы да кешеләрнең эшләрен җиңелләштерә һәм Казанның, Татарстанның үз йөзен тәкъдим итә шулай итеп. Әмма мин, мәсәлән, телевизор карыйм икән, яңалыклар кайда да булса, ниндидер югары технологияләр чайга салынган дип күрсәтәләр. Мәсәлән, сырхауханада. Әмма үземнең сырхауханәгә барам икән, анда аларның берсе дә юк. Бу менә ниндидер күз буяуга, ниндидер презентацион моментка гына кайтып калмыймы? Зурлап күрсәтәләр дә, ашынлыкта хәлләр башкача. Ну, минемчә, монда әзрәк икенчерәк проблема. Минемчә, бу проблема килеп чыга именно сырхауханәдә эшләүче кешеләр, мәктәптә эшләүче кешеләр яңалыкларга әзрәк әзер түгел. Алар бик аңлап җиткермиләр, ничегрәк кулланырга. Шунсы важно именно уже алга таба шаклар ясала һәм минемчә бер ничә елдан соң инде бар специалистлар кулланырга өйрәнеп, әкренләп бу процесс инде бар кеше белән эшләп җибәрер дип уйлыйм.
Мәктәпләрдә электрон көндәлек турында сүз булды. Бик кызык. Аның эшләлеге нидән гыйбарат? Нинди система ул?
Һәр мәктәптә, һәр укучы өчен интернетта укучының үзенең кулындагы дневникның копиясе ясала. Һәм укытучылар билгеләрне шул интернетка кирип, шул билгеләрне электронный дневникка куялар. Хәзер менә мәктәпләрдә бар укытучыларга ноутбуклар бирелде. Интернет белән мәктәпләрдә почти бар җирдә дә инде проблемалар уже юк. Нигә дип эшләнгән бу? Бу балаларның әтиәниләре үз балаларын контрольдә тотсыннар өчен. Күп кенә балалар инде үзләренең әниләрен алдап, дөрес әйберләрен яшерергә тырышалар. Үзебез дә инде яшәктә шулай эшлидек. Менә бу балаларның общий развитиелары өчен эшләнгән әйбер инде.
Әмма булай итеп балалар кагазь битенә каләм белән язуны онытмаслар микән? Мәсәлән, мен беләм, программистларның күбесенә кагазь һәм каләм тоттырсаң, аларның куллары калтырый башлый, алар инде күптән язуны оныткан булып чыга. Синең дә шулаймы? Һәм балаларга да шулай онытып булар дип уйламыйсыңмы?
Кул белән язарга яратмыйм инде, ансы дөрес инде. Ансы инде күбесенчә укытучылардан тора. Укытучылар балаларны дөрес язарга, күбрәк дәфтәрләргә дә язарга өйрәтсәләр, мин уйлыйм, ну, андый проблемалар килеп чыкмастыр дип. Мондый изменениеләр барыбер дә инде неизбежны минемчә, потому что әкренләп без информационный векка керәбез, киләчәктә барыбер дә инде кул белән язу түгел, ә менә электронное общение туры алга килеп чыгар барыбер дә. Чит илләрдә күп кенә җирләрдә андый проблемалар белән очраштылар инде. Балалар инде кул белән язмыйча, шул телефоннар, смартфоннар белән пользоваться итеп, язу навыкларын оныталар инде. Нужынсыз булмый инде.
Чит ил дигәннән. Беләбез бит инде күп кенә югары технологияләр өлкәсендәге ачышлар, җиһазлар барысы да чит илдән килә. Шулай бит. iPad-ларны, iPhone-ларны да Сарманда, Сабада, Питрәчтә ясамыйлар. Шулай бит. Барысы да чит илдән керә. Сез үз эшегездә көнбатышка карап эшлисезме?
Күп кенә компанияләр Россиядә, Татарстанда чит илгә карап эшлиләр. Ләкин безнең компанияны турында алай дип әйтмәсәм. Безнең компания бар продукциясен Россия, Татарстан халкына дип ясый. Шуңа безнең язган программаларда чит ил сүзләре беркайчан да очрашмый. Программаларны язганда да программный кодта русча язабыз бар әйберне. Бу бер караганда дөрес тә түгел, но безгә шулай удобно, яңа килгән сотрудниклар бик тиз вникать тә шу безнең язган программаларга. Һәм безнең программалар белән кулланучы кешеләр өчен дә бу бик җайлы.
Минем бер дус кешем бар, ул шулай ук программист. Һәм ул теге яки бу проектка алынганда, шушында Татарстанда, Россиядә көнбатышта бар микән ул дип иң беренче сорый. Әгәр көнбатышта бар икән, һәм ул үз эшен алган икән, димәк ул бездә дә барлыкка килә. Әгәр ул анда барып чыкмаган икән, димәк бездә дә барып чыкмый. Шушы хәл аның өчен теге лакмус кагазы шикелле. Ул шушына игътибар итә. Ничек уйлыйсың? Аларда көнбатышта һәм бездә нинди дә булса аермалык бармы? Бәлки менталитет буенчадыр, башка сәбәпләр аркасындадыр.
Аерма бар инде. Ансыз булмый, чөнки чит илләр бездән алдарак башладылар бу информацион развитиеларын, шуңа алар более приспособлены, аларда дәүләт тудырган шартлар бу развитиега бик булыша. Бездә бу развитие минемчә әзрәк яңарак әле, чөнки бездә яңа гына бу развитие башланды. Шуңа безнең илдә очраган программалар күбесенчә чит илләрдә бар инде. Шул ук вакытта икенче проблема туа. Чит ил программалары бик кыйбат тора һәм Олар біздің пользователдар пользоваться итиндер үшін бу программаларын переводить тіре керек. Шулы қоқытта біздің елде, особенно Татарстанда, информационный развитие үшін көпкіне ивірлер шлене.
Әңгәмә безнең иң авыр сорауына килеп җиттек. Бар җирдә татарлар башлы бит инде нишен татар атамалары юк дип. Кибет өстендә язу була, бар тик рус телендә, иглан булса, бар тик рус телендә. Хәзер инде менә шушы электронлаштыру чаралары да, терминаллар, күпсанлы сервислар, хезмәтләр барсы да, бар тик рус телендә генә. Татарча интерфейслар юк. Һәм үзең үк әйтеп торасың, булар барсы да үзебезнең Татарстанда эшләнгән, Америкадан килгән нәрсәләр түгел. Нишен татарча интерфейслар татарга юз бурылу юк.
Менчә инде барыш та оқшады, чөнки Татарстанга гына карап эшләсәң, калган регионнарда бу программаны сатуы бик авыр булыр дип уйлыйм. Шуңа күрә бар программалар да урыс телендә ясала. Тагын бер проблема инде, Татарстанда да күп кенә кеше татар телендә сөйләшә белми, татар телен аңламый. Менчә бу именно республиканың хатасы да инде зрәк. Татарстанда татар теленә достаточно внимания уделяться итми.
Ничего уйлыйсың, менә сез программистлар бит инде шактый хыялый кешеләр, шулай бит. Алга таба нинди, бәлки бүгенге көндә тузга язмаган хыял дип күренсә, шул киләчәктә кайсылар тормышка ашырга мөмкин. Алга таба нәрсәләр булыр? Мәсәлән, элек кәрәзле элемтә турында да хыялланмадык, шулай бит, интернет та юк иде. Алга таба нәрсәләр булып бетер? Кемдер әйтә, кешенең тәненә ниндидер микрочиплар куячаклар диләрем, башка төрле ниндидер шаккатризмнар. Ничек булыр? Синең берәр хыялларың бармы?
Бу минем андый хыялларым, осуществимый хыялларым булса, минем идеямны брекше барбыр сатып алып, реализовать итергә тырышыр иде инде. Чөнки менә хәзер шундый авыр проблема, ул именно идеялар чыгару безнең сферада. Идеялар өчен бик күп акчалар түлиләр. Но менә микрошиплар, алар инде уже в каком-то роде инде осуществленный әйбер бит инде. Чөнки чит илләрдә тюремный заключенныйларга микрошиплар внедрәттәләр. Кем белә, возможно, обычный кешеләргә дә внедрәттә башларлар. Бер караганда бу, конечно, куркыныч та, бер караганда бу әйберләрнең максатлары да бар инде, яхшы максатлары да. Бу преступностьны контролировать ту, югалган кешеләрне табырга булышырга мәҗбүр. Менә хәзер иң зур проблема безнең областьта. Бу күп кенә сферада уже компьютерлардан запредельный мощностьлар требоваться итә. Бу областьта яңа идеялар возникает тә. Квантовый компьютерлар, нейронный сетьлар дигән әйберләр килеп чыга. Нейронный сеть ул сама обучающая сеть дип атала. Бу нейронный программалар кешенең ярдәм итүен требовать итмиләр. Бу программалар үзләре эшләргә өйрәнәләр, үзләре өйрәнә торган программалар дип атала.
Без урамдагы кибетләр, игланнарны татарча хаталы язганга әрнеп йөрибез тагын. Аларның әле татарча булуына шатланырга кирәк икән, чөнки күп кенә атамаларның татарча вариантлары бөтенләй юк. Билайн, Яндекс кебек дәүләти булмаган оешмалар үз хезмәтләрендә татарга йөз тотканда, дәүләт тарафыннан башкарылган шактый зур һәм мактанулы проектлар татар телен урап уза. Бу әлбәттә бүгенге әңгәмәдәшебез башкарасы эш түгел. Аның эше программа төзү. Ә менә дәүләт органнары тарафыннан мондый мөнәсәбәт ким дигәндә аптырашта калдыра.
Аны татар эстрадасының зәвыклы җырчылары рәтенә кертәләр. Ул республикада үтүче рәсми чараларда, зур бәйрәмнәрдә еш катнаша, берничә телдә, джаз, поп, халыкчан стильләрдә җырлый ала. Шуңа да Алина Шәрипҗанова үз тамашачыларын бик тиз таба. Бүген ул Барс Медия ширкәте кул астында эшли. Бу көннәрдә концертлар сезонын ябарга әзерләнеп йөрибез, ди җырчы. Алина Шәрипҗанованы Азатлык радиосының Казан студиясенә кызган таба тапшыруын алып баручы Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы һәм бездә инде татар эстрадасының иң чибәр һәм иң мөләем җырчыларының яш җырчыларының берсе кунакта Алина Шәрипҗанова. Алинаны инде без күптән көтәбез. Менә Аллага шөкер 2011 елның март айларында ул безгә кунакка килеп җитте. Ялышмасам, аның эшләре бик күп, ниндидер фестивальләрдә жюри икән, концертларда бик яш чыгыш ясый.
Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар.
Менә шуннан да син жюридә катнашканың булган индер фестивальдә мен бәйгедә мен әлегенә шуннан киләсен булган.
Русча дип әйтәм, весенний капель, ягымлы яз татарча була бу фестивальнең исеме. Анда среднеспециальный учебный заведение арасында бу фестивальнең.
Һәм сен жюри булдыңмы?
Әйе, мин жюри вокаль направлениендә.
Сине яратып тыңлаучыларга мен тамашачылар сине кайны инде концертларда кайчан күрә алалар?
Концертларыбыз күп, районнарда Казанда.
Менә алга таба кайчан? Апрельдә мен, март ахырында мен?
11 апрельдә Камал театрында зур концерт булачак. Анда мин Өрьяңа җырымны алып берсе җырлармын.
11 апрельдә.
11 апрельдә.
Зур концерт.
Зур концерт. Концерт сезонны тәмамлый.
Тәмамлыйсыз концерт сезонын. Менә сине эстрадада элитный җырчы, зәвыклы җырчы диләр. Бу сүзләрдән син килешәсеңме?
Кем әйтте? Бу сүзләр белән мин килешмим, чөнки минем репертуар арамда элитар публика ішінде, ғади тамашасы ішінде жырларым көп, жырларым бар. Менімше бұл градация, деление градация дұрыс түгел. Сәнгәт, жыр сәнгәтті ол һәрбер тамашалар үшін. Татар мәдениетінә үлеш кіртесін келе, алға таба да татар мәдениетін, жыр сәнгәтін қолымнан келгенше үстерешекмін.
Сөйләшүеңнән күренә, син чит төбәктән килгән кыз булган.
Саратау өлкәсеннән.
Саратау өлкәсеннән.
Ершов шәһәре. Монда тудым. Әтиенем анда билгеле кешеләр кисе Орион исемле вокаль инструменталь ансамбльдә җырлыйлар иде. Әтием Наил Рашитулы үзе оештырган бу ансамбль иде ул. Әнием белән шунда тынышып әлешкәннәр алар. Шуңа күрә без әнем Радик белән булачактан музыкасы яратып бик тату үстек. Аллага шөкер, хәзердә бик тату яшибез. Икебез дә зур сәхнәдә җырлыйбыз.
Әнекәшеңдә исә?
Әйе, Радик Шәрибҗанов, ул Айфара төркемендә эшли.
Сез гаиләдә ике бала?
Әйе, ике бала. Радик җырчы һәм барабанчы үзе, аранжировщикта.
Каядларда укыдың син?
Мәдәният
сәнгать университетына кердеңме?
Әйе, аннарсын институт экономики управления и права да бетердем, юридик факультетта.
Юрист дипломына бармысың?
Әйе, мин юрист, профессиональ юрист. Тагын мин диссертацияны язам.
Нәрсә буенча?
Уголовное право буенча, доведение до самоубийства, уголовно-правовой криминологический аспект.
Гомумән шундый үзенчәлекле кыз булгай, дини кыз дип тә әйттеләр.
Әйе.
Намазлар укыйсың, мәчеткә барасың.
Һәр җомга мәчеткә барырга тырышам.
Дәвани өйрәттеме? Казанда дустың өйрәттеме? Ничек?
Минем хәзер дуслар күп. Үзе килде, Аллаһым, үзе килде йөрәгемдә. Мәлекәйдән мин...
Дуалар белә идең инде?
Әйе,
белә. Әрхәм кулку, Аллах, аят ул кесиянда.
Әйе, әлбәттә инде, лә иләһә илә Аллаһ.
Әйе, иман кәлимәләрен.
Әлә ничек кенә агып бара гомер, ялгызлыктан әрнеп, сулкылдап төң үтә. Ятлар кочагымда, бәргәләнгән җаннар, яраларны бәйләр яр көттә.
Син Барс Медиа ширкәте җырчысы шулай бит. Барс Медиа сиңа нинди мөмкинлекләр бирде?
Барс Медиа компаниясыга миңа рәхмәт әйтәсем килә, аерым рәхмәт әйтәсем килә. Барс Медиа ярдәме белән мин татарча җырлый башладым. Аңа кадәр татарча җырлаганым булмады. Минем өчен Барс Медиа компаниясе бик күп эшли. Һәр концертларда мин катнашкан идем. 11 апрельдә булачак мин. Клипларым бар, альбомымны чыкты.
Бер альбом.
Әйе, бер альбом чыкты. Ике.
Ике
клипым бар. Сине көтәм. Аннарсын Зәңгәр туман татар инглиз версия. Oh. Рахатовна Ганиева белән без клипларны төшердек. Ирияңа программаны әзерлим бөтен дөньяда киләре. Технический исемле пока. Бөтен дөньядан киләре, алы музыкасы. Мин бит күбесенчә төрле телләрдә җырлыйм. Инглиз, татарча, русча, украинча, испанча, итальянча, французча, аннарсын гарәпчә, төркчә. Әлбәттә җанлы концерты булачак. Концертым булачак ала берсә. Дөресендә җанлы концертлар оештырып Барсмедия компанияләр төркеме минемчә дөрес ялдан бара. Бүгенге көндә халык арасында төрле тавышка җанлы концертка ихтияч аз. Билетлары бик
сатыламы?
Әйе. Шуңа күрә билетлары бик кыйммәт. Минусовой фонограммалар белән концертлары доступны. Безнең халык пока еще әзерләмәгән.
Җанлы тавыш тыңларгамы? Менә җанлы тавыш дидең, бәлки үзең ашаган берәр җырны син хәзер килеп бирәсең тыңлаучыларга.
Минем яраткан җырым хәзер Фирзар Муртазинның яңа җырым Үттенеш, үттенем. Бик яратам сүзләренә Гөлсәр бар язылган инде. Үтенәм, кагылма җаныма, чакырма син туган ягыңа, бармасына син минем беләсең, әйләнсең ялкынган диярсең. Оныттык мөмкинлек бир миңа, бер шигә буладыр түземнә. Ак бәхет теләрмен юлыма, калдыр да киткенә.
Сезгә төшәбез, бездә кунакта Алина Шәрифҗанова, һәм без аның белән әңгәмәбезне дәвам итәбез. Соңгы елларда җырчылар арасында Алтын Барс компетиту, Алтын Барсны җиңү өчен кадәр кирәк итте. Ялышмасам, син дә Алтын Барс премиясе лауреаты. Ничә барсың синдә? Әлегә берәү беләме?
Мин 3 тапкыр алдым. Соңгы елдагы татар җирендә мин кабатланмас тавыш номинациясендә Алтын Барс премиясе алган идем. 2008-2009 Синекетем жырым, син тагын ел ашышы булган идем.
Менә бу стимул бирәме ул барыслар? Сатланасыңмы?
Әлбәттә. Минем өчен Алтын Барс премиясе иң престиж премиясе татар эстрадасының, махсус премиясе татар жыры федераль дәрәҗәдәге шоу. Чыра, чөнки бу чырага оештыручылар ел дәвамендә әзерләнәләр. Бик көчле корпоратив команда эшли. Җырчылар өчен дә мөһим вакыйга, чөнки монда бәя бирәләр, тамашачы бәя бирәләр. Һәм Алтын Барс лауреаты булуы тамашачы мәхәббәтнең яулавы дигән сүз. Бик престиж.
Яхшы аңлашылды. Сине Казанның мәдәният бүлеге җитәкчесе итеп куйдылар ди, Казан шәһәренең. Менә син нинди эшләр иде?
Беренчедән, халыкны культурасы үстерергә тиеш. Бүгенге көндә телевидение, радио, мультимедия алып барган тапшырулар миңа ошамый, чөнки алар халкының тәрбияләми. Безнең халык, безнең яшьләр, Сәйдәшев, Яхин, Җәлил, тагын-тагын-тагын.
Шуларның әсәрләрен алар бергә тиешме?
Әлбәттә. Классик композиторларыбызны, шагыйрьләребезне.
Шуларга реклама ясар идең, әмма ничектер? Шуларның иҗатын күрсәтер идең, әгәр син мәдәният.
Әйе, күбрәк сөйләргә тиеш.
Сакларга һәм үстерергә.
Үстерергә.
Менә син бит безнең татар эстрадасы өчен җырлыйсың, татар халкы өчен җырлыйсың. Үзеңне чын татар кызы дип санайсың
син. Әйе. Мин ничек дип музыканың милләте юк. Әмин дә ләкин һәркем үз милләтен музыкаль байлыгын белергә тиеш. Сакларга, буаннарга тапшырырга, үзен булдырганча милли музыканы үстерергә үз өлешен кертергә тиеш. Без татар артистлары, без иң горур милләт, татар артистлары, татар яшьләре.
Киттек алга таба, менә җырлаудан тыш башка шөгыльләрең бардыр, хоббиларың, шуларын да әйтеп китсәң.
Мин көн саен автомобильләрне йөрим.
Машинада йөрисең?
Әйе,
машина. Нинди машина?
Минем хәзер Chevrolet Lacetti, тагын Subaru Impreza. Минем егеттемнең машина ул. Мин тизлекне яратам.
Тизлек яратам. хатын кыз буларак пишерге гүлләр.
Әлбәттә, бит татар кызы өчен татар кызы ничек инде пишермим. Тәмле ризыклар пишерге яратам. Татарча роллары ясыйм. Инде обычный гади кыз инде.
Менә машина турында әйттең, син машинада татар җырын тыңлыйсыңмы? Кемнәрдән тыңлыйсың?
Татар радиосы тыңлыйм. Яңа гасы радиосы тыңлыйм. Венера Ганиеваның җырлардан Хайдар Бигишев, Флюра Сулейманова.
Тыңлыйсыңмы?
Үзе, әйе, үзе тиз барам. Флюра Сулейманова.
Зурамада. Әйе, мин белән барасың тизлектә.
Әйе. Яш җырчыларны тыңларга яратам.
Бигрәк тә кемне?
Мөнир Рахмаев, Рояс, Ирке Ландыш, Ильвина белән дуслашыбыз. Гласка Султанова. Яңа проектлары булса, мин тыңлармын.
Замана кызы, замана туташы, замана ханым буларсың, Алла берсә киләчәктә. Машина йөртәсең, ашарга пешерәсең, татар җырларын тыңлыйсың, классик җырларын тыңлыйсың.
Әйе, Сәйдәшевнең.
Сәйдәшевләрне.
Наемщик. Флюра
Сулейманова.
Флюра Сулейманова, Хайдар Бигичев, бу классика.
Бу инде шын үрнәк, шулай ук.
Ирхам Шакиров. Әлфия апа.
Бөтенесе.
Ол чәчәкләр.
Дин шәригат кушканча да яшисең бит
әле. Әйе.
Танылган шәхес буларак башкаларга нинди тиләкләр теләр идең?
Хәзер яшьләр татар музыкасы тыңлыйлар. Татар дискотекаларда яшьләр бик күп. Иң якты үрнәк музыкаль дистант проекты без. Анда урыннары җитми яшьләргә. Мин үзем бит төрле стильләрендә эшлим, чөнки клуб форматта җырларым бар, җырларым күп. Татар дискотекалары миңа ошый. Ләкин татар яшьләренең дискотекага аракы ишеп тартып ял итү өчен түгел.
Менә ул күрешләр сиңа ошамый иде.
Миңа ошамый. Миңа җылысым килә. Бергә яңа җырларны тыңларга, итешләрне аралашарга килүен теләр идем. Минем теләкләрем, минем хыялым трезвый яшьләр. Кызлары да күп тартылар бит. Мин үзем аракыны ишмим, тартмыйм, кальян да тартмыйм. Аллаһыбыз, ничек дип әйтәм, все, что вредно для здоровья, Аллаһ Тәгалә запретит, харам дип әйтә дә. Поэтому нужно себя беречь, үзеңне сакларга, яшьләрне сакларга.
Киләчәктә дә иҗади уңышлар сиңа. Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Алина Шәрифҗанова. Менә тагын нәрсә дә искә төште сиңа, шуларны әйтеп җибәрәле.
Безнең укытучыбыз Венера Хатыбна Ганиева зур концерт булачак спорт сараенда. 30 мартта зур концерт булачак. Бездә җырлыйбыз Рояс, Алина Сафиуллина, мин, Мөнир. Без бит аның укучылары, шуңа күрә
тамашачыларны чакырабыз инде бит.
Әйе, чакырабыз алар
безне. Чөнки шундый зур шәхес, Венера Хатыбна, шулай бит.
Әйе.
Күпме яшьләрне үстергән, сезне үстергән.
Ой, ул алтын кеше инде.
Алтын кеше, әйе. Менә аның алтын кешенең концерты булачак 30
мартта. Алтын кеше. Концерты было, шаг килегіз.
Бик зур рахмат, Алина. Умышлар сіңа.
Сау болыңыз.
Бәкеш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар эшен ашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырында Истанбулдагы хәбәрчебез Зәфәр Каратай Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән таныштырыр.
Догганының 160-нчы сенесендә Исмаил Гаспыраннан алакалы бер чыга фаалиятлар Кырымда олганы кебе диаспорада ве дөньяның чечти ерләрендә дә кечирелә. Менә бунлардан бере иде. Бу афта Анкарада Кырым түркләре мәдәният ве ярдәмләшү җәмгыяте умум мәркәзенең тәртип иткәне бер фаалият иде. Анкарадагы Кырым түркләре мәдәният ве ярдәмләшү җәмгыяте умум мәркәзе Şefika Gaspıralı ve Kırım Tatar aktivist kadın kızları hatırlav toplaşıvın 24 Mart akşamı Altındağ Belediyesi'nin tarihi Kabakçı konağındaki kültür merkezinde geçirdi. Bu toplaşıvını Ankara Kırım Türkler Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti'nin kadın kızları alıp vardılar. Toplaşıvını cemiyetin idare heyeti azası Oya Deniz Congar Şahin alıp vardı. Toplaşıvın açılışında Gaspıralı hakkında bir video gösterildi. Daha son şairi Vasfiye Kıpçak'ın Men Kadınım adlı şiiri okundu. Ve arkasından Oya Deniz Şahin Congar, Şefika Gaspıralı, Alemin İspan ve onun kadın kızlar Kırım Tatar kadın kızlar hayatına yapkanı tesirlerini anlattı. Ayrıca Kırım Tatar Cemiyeti'nin Kadın Kızlar Komisyonu Başkanı Necla Kalkay'da yanı neşretilgen Nenkecan adlı jurnalini tanış etti ve sonku Kırım Tatar kadın kızlarının yapkanı Kırım'daki faaliyetlerini anlattı. Bu cümleden Kırım Tatar Kadınlar Ligası'nın alıp varganı faaliyetler ve diğer sosyal faaliyetler anlatıldı. Ayrıca sözge çıkan Kırım Tatar kızları da Kırım Tatar aktivist kadınların Ayşe Seyit Muratova, rahmetli Sabriye Seyitova, Vijiye Kaşka, Zamfire Aslanova ve gibi Kırım Tatar Milli Hareketi'nde yer algan Kırım Tatar kadın kızların ve Milli Hareketimizdeki Kırım Tatar kadınlarının mühim rollerini anlattılar. Ve bu akşamda şairlerimizin ve şairelerin Kırım Tatar kadınlarına, kızlarına bağışlagan şiirlerinde cemiyetin yaşlar komisyası azaları okudular. Bu arada da Bursa Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Reisi Adnan Süyen ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi Nenkecan Jurnali'ne de abone kampanyası başlattılar Türkiye'deki Kırım Tatarları arasında. Hazır söz Gaspıralı'dan ketkendi, İsmail Gaspıralı hakkında TRT Devlet kanalı, TRT Çocuk kanalından son TRT Çocuk Jurnali adlı bir jurnalde çıkara. TRT Çocuk kanalının açılmasından son bu endi 6. sayın neşretken TRT Çocuk Jurnali'nin Mart ayı sayısında da İsmail Bey Gaspıralı tanış etile. Bir malumatım var adlı sayfede tilde, fikirde, işte birlik şiarı en töbege salıngan. Ayrıca balaların anlagan çok sevimli bir tilnen İsmail Gaspıralı ve onun yapkanı Kırım ve Kırım Tatarları tanış etile bu tip dergini okugan ballarga. TRT Çocuk Dergisi Türkiye'de en çok satılan jurnal olmanı maksatlay ve ta şimdiden 25 bin nüsha olarak basılıp neşir etile. Bunda balalarga İsmail Gaspıralı'nın da tanıt etilmesi de elbette mühim bir vakia. İsmail Gaspıralı'nın alakalı bir toplaşıv da gelecek hafta içerisinde Kırgızistan'da Bişkek şehrinde yapılacak. Doğan'ın 160. senesinde Gaspıralı İsmail Bey hatırlav etkinliğinde toplaşıv, ıstavka ve konsert olacak. Özü de Kırım Tatarı olgan ve Kırgızistan'daki Manas Üniversitesi'nin Bedii Sanatlar Fakültesi'nin dekanı olgan doçent doktor Zekeriya Başarslan tertipledi bu faaliyetini. Bu faaliyette başta bir konferansiye geçirilecek. Zekeriya Başarslan'ın alıp varacağı bu konferansiyada Profesör Doktor Abdullah Gündoğdu, doçent doktor İsmail Türkoğlu, hocalar Muhittin Gümüş ve Burhanettin Çakıcı İsmail Gaspıralı hakkında öz fikirlerin çıkacaklar. Ayrıca Zekeriya Başarslan ve onun hazırlanan ansambilde Kırım Tatar Yılları konseri verecek ve fotoresim sergileri olacak. Ayrıca İsmail Kasparalı'ya bağışlanan rejissörlüğün Zafer Karatay Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı İsmail Kasparalı dokumenter filmi de gösterilecek Bişkek'te Manas Üniversitesi'nde. Bunu burada hatırlatayık. Bişkek'te Manas Üniversitesi'nde bu faaliyet 30 Mart günü öğleden son saat 4'te geçirilecek.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerini siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.